Diskusijas par vienzimuma laulību atļaušanu Francijā bijušas aktuālas jau vairākus gadus. 2011. Gada vasarā, kad parlamentu vēl kontrolēja konservatīvie politiskie spēki un prezidents bija Nicolas Sarkozy, likumprojekts par vienzimuma laulību atļaušanu tika noraidīts. Aizvadītajā gadā pievāras nāca sociālisti, vispirms par prezidentu kļūstot François Hollandam, bet vēlāk partijai uzvarot arī Nacionālās asamblejas vēlēšanās. Hollands jau priekšvēlēšana laikā pauda atbalstu vienzimuma laulību legalizēšanai un šonedēļ Francijas parlaments sāka izskatīt attiecīgo likumprojektu. Tā ietvaros deputātiem jālemj par vairāku simtu likuma pantu grozīšanu. Debates ilgs vēl aptuveni nedēļu un galīgais balsojums paredzēts februāra vidū. Bet sestdien Nacionālā asambleja ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja pirmo un nozīmīgāko likumprojekta pantu. Tas maina laulības definīciju, to nosakot kā savienības starp diviem cilvēkiem, nevis tieši starp vīrieti un sievieti, kā tas bijis līdz šim. Par likumprojekta pantu balsoja gandrīz 250 deputātu, pret gandrīz 100. Tos galvenokārt atbalstīja parlamentārieši no valdošās sociālistu partijas, citiem kreisiem politiskajiem spēkiem un zaļajiem. Tieslietu ministra Kristiāna Tobire pauda gandarījumu par to, ka ir spērts pirmais solis. Savukārt viens no opozīcijas deputātiem no Sarkozy savulaik vadītās konservatīvās tautas kuftības savienības brīdināja, ka valdība cenšas uzspieft likumu maiņu, ko Francijas iedzīvo nevēlas. Tomēr ņemot vērā to, cik pārliecinoši tika apstiprināts likumprojekta nozīmīgākais pants, domājams, ka tas tiks atbalstīts arī galīgajā balsojumā. Gaidāms, ka debašu ietvaros tiks apstiprināts vēl viens pants, kas ļaus vienzimuma pāriem adoptēt bērnus. Jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka aptuveni 55 līdz 60% Francijas iedzīvotāju atbalsta vienzimuma laulību legalizēšanu un attiecīgi aptuveni 40% ir pret. Aina ir nedaudz citāda runājot par adopciju. Aptuveni puse ir par, puse pret, kaut gan pēdējās nedēļās nedaudz vairāk ir to, kuri iestājas pret atļaušanu vienzimuma pāriem adoptēt bērnus. Tuvojoties likumprojekta izskatīšanai pēdējos mēnešos Francija pieredzējusi arī plašas abu nometņu demonstrācijas. Pagājušajā mēnesī protesta gājienā pret vienzimuma laulību atļaušanu Parīzē piedalījās vairāki simti tūkstoši pēc organizātāru apgalvotā pat miljons cilvēku. Atbalstītāju demonstrācijas bijušas salīdzinoši mazākas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.